Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Иса көптеген ауруларды, жын қысқан адамдарды емдеп сауықтырды. Інжілде айтылғандай, Иса ауруларды сауықтырғанда, «Балам, сенің күнәларың кешірілді» деп айтты. Осы сөзді айтқанда, дін мұғалімдері не ойлады екен? Бұны білгіңіз келсе, бүгінгі хабарымызға құлақ түріңіз. Хабарда әдеттегідей Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз сауықтырушы деген сөзді естігенде кім туралы ойлайсыз? Ал мен Иса туралы ойлаймын. Бірде сал болып ауырған кісіні Иса емдеді. Сонда дін мұғалімдері, Иса Құдайды қорлап тұр, адамның күнәларын Құдайдан басқа кім кешіре алады деп ойлады. Олардың сөзінің дұрыс жағы да, бұрыс жағы да бар. Дұрысы, күнәні Құдайдан басқа ешкім кешіре алмайды. Алайда дін мұғалімдері Иса Құдайды қорлап тұр деп ойлады. Өйткені олар Исаның күнәһарларды Құдаймен татуластыратын арашашы екенін білген жоқ. Иса Құдайдың сөзі болған. Сондықтан ол сол сал адамға, «Балам, сенің күнәларың кешірілді» дегенде, оның аузымен Құдайдың өзі сөйледі. Иса Құдайдың жердегі дауысы. Сонымен бірге ол адамдардың күнәлары кешірілуі үшін өзінің киелі өмірін құрбандыққа қиюға келді. Әкенің ұлы оның атынан әрекет етуге және сөйлеуге билік беретіні секілді. Құдай да Исаға күнәні кешіруге билік берді. Күнәлар Иса арқылы ғана кешіріледі. Бірақ дін мұғалімдері бұған сенген жоқ. Матай жазған ізгі хабар 9-шы тарау 9-шы аятта Иса сол жерден кетіп бара жатып, салық кеңсесінің қасында отырған Матай есімді салықшыны көріп, оған «Соңымнан ер» деді. Матай орнынан тұрып, Исаға шәкірт болып ерді делінген. Ал Марка жазған ізгі хабар 2-ші тарау 15-17 аяттарда былай делінген. Кейін Иса Леуінің үйінде дастархан басында отырды. Иса мен өзінің шәкірттері де, көптеген салық жинаушылар мен тағы басқа күнәһарларда дастархандас болды. Себебі сондайлар оған көптеп еріп жүрді. Ал дін мұғалімдері мен паршылдар Исаның салық жинаушылармен және өзге де күнәһарлармен дастархандас болып, тамақ ішіп отырғанын көргенде шәкірттеріне, «Бұл неге салықшылармен және басқа күнәһарлармен бірге тамақ ішіп отыр» деп наразылық білдірді. Мұны естіген Иса оларға былай деп жауап берді. «Дәрігер дені сауға емес, ауру адамға қажет. Мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға шақыру үшін келдім». Осы сөздер арқылы ұлы сауықтырушы Иса дін мұғалімдеріне күнәларына бола Құдай алдында ауру екендерін көрсеткісі келді. Бірақ дін мұғалімдері өздерінің күнәһар екенін мойындамады. Олар Исаға салық жинаушылармен бірге тамақ ішкені үшін наразылық білдірді. Өйткені сол кезде салық жинаушылар ең үлкен күнәһарлар болып саналатын. Алайда Исаның туылуының басты мақсаты күнәһарлармен бірге болып, оларды күнәларынан сауықтыру болған. Ал сіз өзіңіз жайында не ойлайсыз? Сіздің де күнә деген қатты аурумен туылғаныңызды мойындайсыз ба? Сіздің бойыңызда күнә бар. Сондықтан сіз өліп, киелі Құдайдың сотына тартылуға тиіссіз. Алайда Құдайға шүкір, сіздің жүрегіңізді күнәдан арылтып, сауықтыра алатын біреу бар. Ол Иса Мәсіх. Еш күнәсіз құтқарушы адамзатты күнәнің құлдығынан босату үшін жерге келді. Дегенмен Исаға сіздің жүрегіңізді күнәдан емдету үшін сіз алдымен өзіңіздің күнәмен ауыратыныңызды мойындауыңыз керек. Қандай аурумен ауыратындар ғана дәрігерге көрінеді. Сол секілді өзінің күнәһар екенін білетіндер ғана Иса Мәсіхке бет бұрады. Иса өзін әділмін деп есептейтіндерге емес, өзінің күнәһар екенін білетіндерге келді. Сондықтан ол дін мұғалімдеріне, «Дәрігер дені сауға емес, ауру адамдарға қажет. Мен әділдер емес, күнәһарларды теріс жолдарынан қайтаруға келдім» деді. Ардақты ағайын, сіз шындық жолы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Енді ұлы ұстаз жайлы айтайық. Бірақ біздің Исаның шәкірттеріне үйреткен ақиқаттардың бәрін оқып шығуға бүгін уақытымыз жетпейді. Дегенмен, сізге Исаның осыдан 2000 жыл бұрын айтқан таудағы уағызын оқып берейін. Кел кітаптың Інжіл бөлімінде Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарауда былай айтылған. Жиналған халықты көргенде Иса тауға көтеріліп, бір жерге жайғасып отырды. Сол кезде шәкірттері қасына келді. Иса оларға былай деп тәлім берді. Құдай алдында құр алақан тұрғандар бақытты. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Күнәларына өкініп қайғырғандар бақытты. Құдай оларды жұбататын болады. Кіші пейілділер бақытты. Олар жерді иемденетін болады. Әділдікті аңсап зарыққандар бақытты. Олар қанағат табатын болады. Мейірімділер бақытты. Құдайдың мейірімі соларға түседі. Жүректері пәк тазалар бақытты. Олар Құдайды көретін болады. Татуластырушылар бақытты. Олар Құдайдың рухани балалары деп аталмақ. Әділдік үшін құдаланғандар бақытты. Құдай патшалығы сондайларға арналған. Адамдар сендерді маған бола қорлап, құдалап, әр түрлі жала жауып жамандаса, бақыттысыңдар. Қуана шаттаныңдар. Себебі көкте сендерді зор сыйларын күтіп тұр. Жұрт сендерден бұрынғы пайғамбарларды да солай құдалаған. Мені Таурат заңы мен Пайғамбарлар жазбаларының күшін жою үшін келді деп ойламаңдар. Мен оларды жою үшін емес, толық мағынасында жүзеге асыру үшін келдім. Сендерге шындығын айтайын. Аспан мен жер жойылып кетпейінше, Таурат заңының бірде-бір әрпі, тіпті бір кішкентай сызығы да күшінен айырылмайды. Әуелі бәрі де жүзеге асады. Сондықтан кімде-кім ондағы өсиеттердің тіпті ең кішкентайында бұзып, басқаларды мұнысына үйретсе, соның Құдай патшалығындағы адамдардың арасында жолы ең кішкентай болады. Ал өсиеттерді орындап, жұртты соған үйреткендердің Құдай патшалығында жолы үлкен болады. Бұл Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 1-19-ға дейінгі аяттар. Егер таудағы уағыздың соңында не болған білгісі келген, көзі қарақты тыңдарман, оны өзі де Матай жазған ізгі хабардың 5-ші тарауынан бастап, 7-ші тарауға дейін оқи алады. Енді Исаның әңгімесінің жалғасын тыңдаңыз. Сендерге былай деймін, егер Тәңірдің әділ еркін дін мұғалімдері мен паршылдардан бетер орындамасаңдар, оның патшалығына ешқандай кіре алмайсыңдар. Ежелгі адамдарға «Кісі өлтірме, кісі өлтірген әркім сотталуға тиіс» деп бұйырылған естідіңдер. Ал мен сендерге былай деймін, кімде кім бауырласына кәрін төксе, соны Құдай соттайды. Неке адалдығын бұзба деген өсиетті де естідіңдер. Ал мен сендерге былай деймін, кім бір әйелге құмарта қараса, оның өз жүрегінде сол әйелмен неке адалдығын бұзғаны. Ежелден жұртқа «Анттарыңды бұзбаңдар, Құдай алдында берген уәделеріңді орындаңдар» деп бұйырылғанын естідіңдер. Ал мен сендерге былай деймін, үстірт ант етуші болмаңдар. Не көкті атап ант ішпеңдер, ол Құдайдың тағы, не жермендей ант ішпеңдер, ол оның табан тірері. Қайта сендердің «Иә» дегендерің шынымен «Иә», «Жоқ» дегендерің шынымен «Жоқ» болсын. Бұған қоса айтқандарыңның бәрі жамандықтарыңнан келеді. Сендер көзге көз, тіске тіс дегенді естідіңдер. Ал мен сендерге былай деймін, зұлымдық жасағаннан кек алма. Егер біреу бетіңнің оң жағын ұрса, оған сол жағында тос. Кей біреу соттасып, көлегіңді тартып алғысы келсе, оның шапаныңды да алуына қарсы болма. Немесе біреу сені бір шақырым жерге еріп, жүгін көтеріп жүруге мәжбүр етсе, онымен екі шақырым жүр. Сұрағанға мұқтажын бер. Қарз алғысы келгенге де теріс қарама. Сендер маңайыңдағы кісіні жақсы көріп, жауыңды жек көр дегенді де естідіңдер. Ал хабарымызды Матай жазған ізгі хабардың 5-ші тарауы 44-тен 48-ге дейінгі үзіндімен аяқтаймыз. Иса былай деген, мен сендерге айтамын, жауларыңды жақсы көріңдер, өздеріңді қудалағандар үшін Тәңір иеге сиынып, мінәжат етіңдер. Осылайша көктегі әкелеріңнің рухани балалары боласыңдар. Ол жамандарға да, жақсыларға да күн сәулесін бірдей түсіріп, әділетсіздерге де жаңбырды бірдей жауғызады. Ал егер өздеріңді жақсы көретіндерді ғана жақсы көрсеңдер, онда сендерге қандай сый берілмек? тіпті күнәһар салықшылар да солай етпей ме? Сондай ақ өз бауырластарыңмен ғана жарқын жүзбен амандассаңдар, онда басқаларға қарағанда қандай ерекше іс істедіңдер? Тіпті Құдайға мойынсұнбайтындар да солай етпей ме? Сонымен көктегі әкелерің қандай мүлтіксіз болса, сендер де сондай мінсіз болыңдар. Хабарымызды келесі аптада жалғастырамыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.